Esiet sveicināti, mīļie Rīgas kristīgās pamatskolas draugi, vecāki, skolotāji, skolēni un visi tie, kuri ir pieraduši klausīties svētbrīžu mūsu skolas mājaslapā. Es sveicinu jūs ar aizgājušiem diviem svarīgiem svētkiem, ar 1. Maija un 4. Maija svinībām par godu Latvijas vēstures un īstenībā arī pasaules vēstures svarīgiem notikumiem. Un domājot par šīm dienām, vēlējos teikt īsu svētbrīdi. Šīm dienām par godu esmu izvēlējies lasīt svēto rakstu lasījumu no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Un apustuls Pāvils 6. Nodaļā saka šādus vārdus. Ko lai mēs sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairos žēlastība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam viņā? Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegramdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristību esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomirs, tas ir vaļā kļuvis no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no miroņiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Āmen. Pāvils šajā rakstu vietā lieto apzīmējumu atjaunotā dzīve. Un ja mēs paskatāmies uz tiem svētkiem, kuri tikko ir aizvadīti, mēs patiesībā redzam divas reizes pieminētu vārdu atjaunošana. Pirmais maijs, kas starptautiski zināms kā darba svētki vai darba ļaužu svētki, patiesībā Latvijas vēsturē nozīmē Satversmes atjaunošanas dienu. Un savukārt 4. Maijā, kad Latvijā tika svinēta neatkarības deklarācijas parakstīšanas un nobalsošanas 30. Gada diena, arī dzen tad, tika atjaunota tā Latvijas republika, kas ir pazīstama jau no 18. Gada. Un šeit es gribētu dalīties pārdomās, uz kurām mani uzvedināja raksts, ko es lasīju internetā. Tā autors bija pazīstamais atmodas laika darbonis Dainis Īvāns. Un tur viņš tādu interesantu vēsturisku atskatu aprakstīja uz tiem notikumiem, kas toreiz notika, stāstot, kas tad bija tās izvēles, kuras priekšā nonāca tā laika augstākā padome, cilvēki, kuriem tika uzticēts šis te balsojums. Un izrādās, tas arī man pašam bija savu veidu atklājums, ka bija vairākas idejas par to, kāda veida deklarācija tad īsti ir jāparaksta, kāda veida dokumentam ir jābūt un kāda veida valsti tad šie deputāti un attiecīgi arī visa tauta vēlētos veidot. Un izrādās, viena no idejām, kas toreiz pavīdēja, bija dibināt Latviju kā jaunu valsti, kā jaunu republiku, atkāpjoties no tās vēstures, kas mums ir pazīstama no 20. Gadsimta sākuma. Vēl bija arī ierosinājums dibināt tāds īpatnējs vārdu salikums brīvu padomju Latviju brīvā padomju savienībā. Nu, kas dabīgi nenāca, šis ierosinājums nebija no Latvijai varbūt tiem draudzīgākiem spēkiem. Bet ir interesanti, ka tā deklarācija, kas tika parakstīta, tas 4. Maija notikums ir par Latvijas atjaunošanu, par Satversmes darbības atjaunošanu, par Latvijas kā republikas atjaunošanu, nevis dibināt no jauna, bet atjaunot kaut ko, kas sev ir bijis, bet pateicoties skumiem vēstures notikumiem, kas ir ticis pazaudēts. Un manprāt, šī tāda interesanta doma, es pat teiktu, ka tā ir bibliska doma. Jo padomājiet, cik daudzās vietās Bībelē notiek kādu lietu atjaunošana. Iebam viņa zaudēto ģimenu un īpašumu un mantu Dievs atjauno un atjauno pār pārēm. Ebreji savu pazaudēto templi nevis būvē kādā citā vietā vai pa citā pilsētā, bet viņi atjauno to, ko babilonieši ir nopostījuši. Dievs vairākas reizes atjauno derību ar cilvēku, un visbeidzot arī Kristus nāk pie mums, lai atjaunotu mūs jaunā dzīvē. Nevis, lai mūs iznīcinātu, izmestu, sadrupinātu un tad veidotu kaut ko pilnīgi citu, bet Dievs ņem mūsu pašus, mūsu jau esošo saturu, bet to izmaina un atjauno un uzlabo. Un līdzīgi arī mēs varētu skatīties uz 4. Maija notikumiem, ka tā vietā, lai dibinātu jaunu valsti, mēs atskatījāmies uz to, kas mums bija toreiz, cik skaista bija Latvija, cik skaista bija mūsu jaundibinātā republika toreiz 20. Gadsimta sākumā, un mēs vēlamies to atjaunot. Nevis aizmirst bijušo, bet atjaunot to, pie kā mēs vēlamies atgriezties. Mēs vēlamies atjaunot to, kas ir saplaisājis, sadrupis, kaut kur varbūt šķības, bet tas ir pietiekami labs, lai mēs censtos to atjaunot un izveidot atkal spožu, atkal lepnu un atkal svinīgu. Padomāsim, kādi starpības starp abiem vārdiem būvēt no jauna un atjaunot. Īstenībā ir ārkārtīgi viegli kaut ko nojaukt. Ir viegli nojaukt māju, ir patiesībā arī viegli izbojāt attiecības un iznīcināt attiecības. Aiziet uz otru pusi un nekad neatgriezties pie tā cilvēka, ar ko es esmu bijis kopā. Bet varbūt tā vietā, lai kādā brīdī mēs kaut ko iznīcinātu, nopostītu un nojauktu neatgriezniski, ir vērts to nevis iznīcināt, bet atjaunot. Jo mūsu Dievs, Jēzus Kristus, ir atjaunošanas Dievs. Viņš ir Dievs, kurš sabojāto, samaitāto, sakropļoto cilvēka dabu atjauno jaunā kvalitāte un jaunā līmenī. Šis Dievs ir tas, kurš laicīgo, sadrūpušo Jeruzālemi atjauno un pārveido par jauno Jeruzālemi, kas ir tā ilgošanās pilsēta, pēc kā mēs tiecamies mūžīgajā dzīvē. Un arī Latvija ir pelnījusi nevis, lai to noslaucītu, ar buldozeriem pārbraukt pāri un būvēt visu no nulles, bet Latvijas vēsture un Latvijas cilvēki ir pelnījuši, lai mūsu dzīve, mūsu vēsture mums dotu iespēju atjaunot un uz jauna šīs te atjaunošanas, atjaunotās Latvijas bāzes, mēs veidojam savu dzīvi tālāk. Priecāsimies par atjaunošanas svētkiem, par atjaunoto Latvijas valsti, par atjaunotiem likumiem, par atjaunotu satversmi, par atjaunotu iespēju pielūgt mūsu Dievu, pulcēties baznīcās tad, kad tas ir iespējams, un ja arī tas nav iespējams vīrusu vai kā citiem dēļ, mums ir iespēja būt lūkšanās un kaut vai attālināt domās citam ar citu kopā. Es novēlu priecīgus jums šos aizgājušos svētkus un ar šo svētku un atjaunošanas sajūtu pavadīt šo un nākamās nedēļas. Ar Dievu palīgu. Atā!